Fojia bilan yuzma-yuz. Zilzila va tsunamidan ropparosa bir yil o'tgach, men Yapon noshirimning bir nechta xodimlari bilan bir necha kunga talofat ko'rgan hududga keldim. Men hech qachon bunday vayrongarchilikni yaqindan ko'rmagan edim. Oradan bir yil o'tgan bo'lsa ham, bu hudud xuddi boshqa sayyoradan kelgandek g'amgin va tushkun bo'lib ko'rindi. Men hamrohlarimga bir necha savol berdim, lekin ko'pincha ularning boshiga tushgan fojia ko'lamini his qilishga urinib, indamay derazadan tashqariga tikilardim. Mikroavtobusimizdagi qolgan yo'lovchilar kam gapirishardi va men ularning yuzdagi tuyg'ularini o'qiy olmasdim. Emily Dickinson she'rining bir satri yodimga tushdi. Katta og'riq ortidan kelar rasmiy tuyg'ular. Ammo mening his tuyg'ularim rasmiyatchilikdan uzoq edi. Vayronaga aylangan, ammo qachondir o'ziga xos baliqchilik qishloqlari bilan mashhur bo'lgan yarim orolni kezganimdan so'ng, Tohoku mintaqasidagi g'amgin yig'ilishlar oldidan, shuningdek, Tokiodagi umummilliy ibodat yig'ilishida men azob chekayotganimda Xudo qayerda mavzusi bo'yicha gapirishim kerak edi. O'zga yurtdan mehmon bo'lib, dardi bo'lgan bu odamlarga nima deyishim mumkin? Aksariyat yaponlar Xudoga umuman ishonishmaydi. Qanday qilib men sevishni o'rgangan, inoyatli va rahimdil Xudoni ularga tanita olaman? U bunday voqealardan juda olisda bo'lgandek tuyulardi. Mehnatkash yaponlar osma yo'llarni cho'kib qolgan yerdan bir necha metr balandlikka ko'tarib, ko'plab yo'llarni ta'mirlashdi yoki almashtirishdi. Ishchilar millionlab shikastlangan binolarning deyarli barcha vayrona va qoldiqlarini ajratib olishdi. Faqat singan derazalari va loy surkalgan to'kilib tushayotgan devorlari bilan arvohlarga o'xshab qolgan eng mustahkam inshootlargina omon qolgandi. Manzarani vayronalar va chiqindilardan yasalgan suniy tog'lar buzib turardi. Ulardan ba'zilarining balandligi 20 metrga yetardi va shahar kvartaliga teng maydonni egallardi. Yaponiyaning boshqa hududlari 23 million tonnalik axlatni atom elektr stansiyasidagi halokat tufayli ifloslantiruvchi yoki radioaktiv moddalar borligidan qo'rqib, yoqish yoki ko'mib yuborish uchun qabul qilishdan bosh tortardi. Qiziq, qancha mashina vayron bo'lgan ekana, dedim. Biz yana vayron bo'lgan mashinalar tepasidan o'tayotganimizda ovoz chiqarib. Yaponiyalik hamkasblardan biri darhol smartfonini ochib, Google'dan javobni topdi. 410 ming ta. Biz qandaydir bir shaharga kirib bordik va burchakda burilib, bir vaqtlar yashash massivi bo'lgan hududning beton poydevorida yotgan futbol maydonining 4dan 3 qismini tashkil etuvchi ulkan yuk kemasini ko'rdik. Endi uni bu joydan 1 kilometr uzoqlikdagi okeanga qanday qaytarishni hech kim bilmas edi. Shahar o'rtasida qirg'oqdan yuvilib ketgan 17 ta kema va mingga yaqin baliqchi katerlar paydo bo'lib qolgan. Ularning ko'pchiligi hali ham tsunami tashlagan joyida yotibdi. Sholizorning o'rtasida, mehmonxona hovlisida, kasalxona tomida. CNN va boshqa axborot agentliklari statistik ma'lumotlarga asoslanib, ofatlarning hajmini o'lchadilar va 2011-yilgi tsunami insoniy va moliyaviy yo'qotishlar nuqtai nazaridan hamma ko'rsatkichlar bo'yicha eng halokatlilaridan biri bo'lgan ekan. Biroq, hodisa joyida bo'lib qolganimda, men bu falokatni yuzsiz statistika emas, balki juda ko'p noyob insoniy hikoyalar sifatida ko'rdim. Oqim, xotini va bolalarini uyi bilan birga olib ketayotganini baland binodan turib, chorasiz tomosha qilgan erkak. Uyi ko'prikka urilgan yana bir oiladagi qutqarib qolishga imkon bergan barcha 8 kishi. Baliqni qayta ishlash zavodining 7 nafar ishchisi mikroavtobusga o'tirib, tepalikka qarab yelgan, biroq yo'ldagi tirbandlikda qolib ketgan. Ularga yetib olgan tsunami mikroavtobusni xuddi ulkan kir yuvish mashinasidagidek aylantira boshlagan va 5 nafar ishchi halok bo'lgan. Men Sendai shahri yaqinidagi qirg'oqda yashovchi va xotini bilan 4 kunni uyining tomida o'tkazgan bir kishi bilan gaplashgandim. pastda hamma narsa suv ostida qolgan va omon qolish uchun ular itlarga beriladigan ozuqani yeyishga majbur bo'lishgandi. Bu odam ko'kragiga yetib kelgan muzli oqimdan o'tish uchun bir necha marta muvaffaqiyatsiz urinib ko'rgan. Birinchi marta suvga kirganida u biqinida qattiq og'riqni his qilgan. Zilzila paytida qulab tushayotgan uyning qoldiqlari uning ikki qovurg'asini sindirib tashlagan. Ammo u bu jarohatni endigina payqagandi. Esimda qolgan asosiy narsa bu sovuq, derdi u. Biz xol kiyimda qaltirab o'tirar edik. Issiqlik manbai ham, yegulik ham yo'q edi. Faqat tomda o'tirib, qutqaruvchilarni kutishimiz qolgandi. Tsunamidan keyingi dastlabki kunlarda omon qolganlar haqidagi bir nechta quvonchli hikoyalar yaxshi umid uyg'otardi. 80 yoshli buvi o'smir nabirasi bilan vayronalar ostida 9 kun o'tkazgan. Ular sovqatgan edi, lekin boshqa zarar ko'rishmadi. Qutqaruvchi vertolyot uyining tomida qirg'oqdan 15 kilometr uzoqlikda suzib yurgan 60 yoshli erkakni topdi. Albatta, bizga faqat omon qolganlar haqidagi hikoyalar yetib keladi va biz 19 mingta o'lgan insonlarning taqdiri qanday bo'lganini tasavvur ham qila olmaymiz. Yaradorlarga yordam ko'rsatish uchun jihozlangan avariya qutqarish brigadalari nisbatan kam yordamga muhtoj bo'lganlarni topdi. Tsunamining kuchi shunchalik katta ediki, uning qurbonlarining aksariyatini shunchaki okean yuvib ketgan. Hozir ham ulkan muammolar bor. Hukumat qaysi shaharlarni qayta qurish va qaysilarini juda zaif deb tashlab ketish kerakligi haqida hali ham bahs olib bormoqda. Qo'rquv va umidsizlik buluti butun jabr ko'rgan hududni qamrab oldi. Bir psixolog menga aytganidek, men jarohatlanishdan keyingi stress holati noto'g'ri atama ekanligini angladim. Tsunami kabi ofatlardan so'ng bu sindrom kasallik emas, balki salomatlik belgisidir. Bunday vaziyatda kim ham shok holatiga yoki stressga tushmaydi. Hukumat o'z joniga qasd qilganlar sonining ko'payishidan xavotirda. Shundoq ham Yaponiya shu bo'yicha dunyodagi birinchi o'rinlardan birini egallaydi. Hali Fukusima ham bor. Bu shahar yaqinida atom elektr stansiyasi joylashgan bo'lib, u hali ham Yaponiyadagi yangiliklarning asosiy diqqat markazida. Biz unga yaqinlashgan sari Geiger hisoblagichi biz soatiga olayotgan nurlanish ko'rsatkichini hisoblardi. Tsunamidan vayron bo'lgan hududlardan farqli o'laroq, Fukusimada uylar, do'konlar, ibodatxonalar va ofis binolari zarar ko'rmadi. To'lqin ularga yetib bormadi, lekin ular hamon kimsasiz edi. Radiatsiya va yangi reaktor portlashlari xavfi tufayli hukumat bu shaharni yopiq hudud deb e'lon qildi va endi uning ko'chalarida faqat yovvoyi va tashlandiq uy hayvonlari kezmoqda. Fukusimaning sobiq aholisi Yaponiyaning ichkarisiga surgun bo'lgan. Ba'zi shifoxonalarda ularga xizmat ko'rsatishdan bosh tortadilar va boshqa hududlarda istamay ishga olishadi. O'lganlarning jasadlarini dafn etishga tayyorlashga rozi bo'lgan dafn marosimining egasi mahalliy qahramonga aylandi. Yaponiyada bu muhim marosim, ammo radioaktiv kasallanishdan qo'rqib, hech kim bu ishni bajarishga jur'at eta olmadi. Fukusimadan omon qolganlar irsiy nuqsonlardan qo'rqib, o'z farzandlariga bola tug'mang deyishadi. Tabiatan og'ir bosiq, sabr bardoshli bo'lmish ko'pchilik yaponiyaliklar hech qanday his-tuyg'ularga berilmasdan menga o'z hikoyalarini bir xilda aytib berishardi. Ammo bir ayol o'zini boshqacha tutdi. U binosini yo'qotgani sabab endi bosmaxonaga yig'ilayotgan jamoat xizmatiga borish uchun kechasi vaqtinchalik qilingan yo'llar orqali mashinani boshqarib, bir soatdan ortiq vaqtini sarfladi. Yaponcha pardozlash uslubiga mos ravishda uning yuzi qalin, oq pardoz bilan qoplangani uchun u chinni qo'g'irchoqqa o'xshardi. Uning o'tkir nigohli qora ko'zlari deyarli pirpiramasdan menga tikilib turardi. Men 2 kunni axlat uyumi va vayronalar ostida o'tkazdim, dedi bu ayol. Keyin esa birovning qo'li menga mana bunday cho'zilayotganini ko'rdim. Garchi bunday imo-ishoralar yaponlar uchun mutlaqo odatiy bo'lmasa-da, u to'satdan qo'limdan ushladi. Men uni ushlab oldim va ular meni tashqariga chiqarib olishdi. Men borimni yo'qotdim. Oilamni, do'stlarimni, tug'ilib o'sgan shahrimni. Hech kim u yerga qaytishni xohlamaydi. Shahar endi yo'q. Iltimos, bizni unutib qo'ymang. Ular men haqimda uzoq vaqt eslamadilar. Endi esa mening shahrimni ham unutib qo'yishdi. Sababini bilmoqchiman. Nega?